Box to Box Media Network.
Semurians, welcome back. Ini dia podcast Semur, Sehat Makmur, podcast yang mengajak kamu untuk sehat jasmani dan makmur finansial. Bersama saya Ligwina Hananto, dan saya tentu saja enggak sendirian, ada rekan saya. Hai hai.
Halo, ada efek Mario di sini.
Kita kali ini mau bahas satu topik lagi hits banget.
Pokoknya ada rame-rame apa di luar sana, kita bahas.
Mari semurkan. Nah, semurkan. Kali ini semurkan saham. Jadi guys, belakangan ini tuh agak ada kerusuhan ya. Dalam tanda kutip kerusuhan.
Keramaian, keramaian. Kalau kerusuhan kan negatif kesannya.
Oh iya, jangan-jangan. Keramaian. Pokoknya kalau ada yang rame, kompok. Kita pengen bahas. ada saham-saham yang kena auto reject. Yes, auto reject tuh jadi dan auto reject bawah. Jadi kalau ada transaksi yang apa ya, transaksi bukan nggak normal tapi dianggap lebih daripada standar, unexplained phenomenon gitu kesannya, si sistem transaksinya di bursa efek kita tuh akan bikin auto reject, nggak kayak
diberhentiin dulu.
Nah, diberhentiin dulu gitu. Nah, kalau kalian pernah dengar ARB atau suspend. Itu tuh ketika ada saham-saham yang tiba-tiba drop turun banyak banget.
Dalam, yes.
Ada berapa banyak yang nyangkut gara-gara beginian. Nah, jadi kita mau semurkan satu topik yang memang lagi hits banget, yaitu saham. Mario, investasi saham gak?
Gue gak.
Enggak pernah, nggak. Atau pernah, atau pernah, atau belum pernah?
Pernah investasi saham dulu sama Pak Sugi, ingat kan?
Iya.
Iya. Gue dibantu dia, jadi pakai broker saham. Dulu belum zamannya apps tuh. Belum zamannya apps.
Oh iya, benar. Harus telepon.
Harus telepon. Dulu udah chat lah. Udah chat, masih BBM, masih WhatsApp. Bilang mau beli ini, jual ini, beli ini, jual ini. Tapi lama-kelamaan gue tidak merasa nyaman. Bolak-balik mesti kayak apa itu banget. Tektokan segala macam kayak. Udahlah gue pengennya. Oh, masih ada beberapa saham yang gue pegang tapi tidak gue trading. Sorry. Gue masih ada yang gue invest.
Jadi lu ada investasi ada, saham ada. Tapi itu enggak trading.
Tapi tidak gue trading. Iya.
Ya. Gue udah investasi saham dari 2003. Dari zaman trading sampai gak trading.
Dari trading jadi invest.
Pada saat ada keramaian ini tuh gue yang, ya they will come to a point seperti kita lah, Mar.
Iya.
Itu kayak semangat anak-anak muda yang sedang membara untuk berinvestasi gitu.
Bukannya kita mengecilkan semangat itu ya? Enggak. Gue sangat senang orang punya awareness terhadap investasi. Yes.
Ya, gue takut orang kapok sebenarnya. Yeah. Padahal gue sangat mendukung ketika orang mau masuk pasar modal. Gue pasar modal itu bela negara, Bo. Jangan sampai pasar modal kita yang terkenal sangat seksi di seluruh dunia sebenarnya. Jumlah investor retail lokalnya tuh sedikit kalau dibanding komposisinya. Jadi gue dukung. Kalau orang mau masuk pasar modal, saham, reksadana, obligasi, silahkan please masuk. Yang gue khawatirkan adalah kalau dengan semangat tanpa ada pengetahuan, nanti malah banyak orang yang kapok. Karena kan sering investasi terus merasa rugi. Ditipu, merasa rugi, ina-ina itu. Padahal memang keputusannya kan lu sendiri gitu. Jadi jangan sampai itu. Gue dulu pernah main gorengan loh.
Ngomongin bela negara, gue tertarik satu hal lagi. Menurut gue bela negara juga dalam bentuk bayar dan lapor pajak yang patuh.
Oh iya, nah, definitely.
Kita omongin juga disemurkan ya. Bentar lagi kita lapor
itu,
SPT.
Itu perlu disemurkan. Ya, itu perlu kita semurkan. Itu materi bulan Maret yang menurut gue penting banget. Gue untuk soal saham, gue pernah kebakaran. Jadi gue pernah ngerasain. Jadi maksud gue jangan sampai kalian harus ngerasain kayak gue kebakaran. Jadi ini benar-benar yang gue lakukan dulu adalah gue main gorengan zaman dulu di masa muda di umur 20-an. Oh my god, kenapa sih umurnya hati?
Ya emang umur-umurnya lagi bikin salah segitu, udahlah. Nah,
gue bilang di umur 20-an, aduh umur 20-an banget gitu ya. Gue gorengan bener-bener yang day trading, Bumi sama BNBR zaman dulu. pakai duit yang mau dipakai untuk ngerenov rumah.
Hmm, giliran renov rumahnya kejadian, duitnya bisa lo tarik nggak?
Enggak. Jadi ada story kayak gitu guys, dan itu apa ya? Gue ditegur ya, kalau nggak ditegur apa kata-kata yang lebih tepat? Gue dimarahin lah. Gue jadi gini, konteksnya adalah gue kuliah S2 investment management yang isinya orang pasar modal. Jadi seru banget kuliah S2 gue tuh di IPMIM Business School dulu tuh seru banget karena gue stream khusus. Jadi ada yang bikin programnya benar-benar program investment management. Jadi isinya tuh ngumpulin dari orang-orang pasar modal by invitation untuk ikut belajar, sehingga isinya tuh benar-benar ada yang orang zaman dulu OJK namanya masih Bapak PAM. Lu bayangin tuh udah benar-benar ada orang dari Bapak PAM-nya, ada dari perbankannya, ada orang dari perusahaan efeknya, ada orang dari sekuritasnya. Jadi benar-benar isinya tuh orang-orang pasar modal. Ya. Jadi lu kebayang dengan situasi kayak gitu seru banget, terus semuanya langsung semangat belajar, dosen-dosennya orang-orang dari market juga. Ada yang benar-benar ketua asosiasinya, ada yang direktur utamanya. Jadi gak ada sih satupun dari mereka yang merekomendasikan trading ya guys, gak ada satupun yang nyutin gorengan, tapi kayak kebablasan semangat. Jadi waktu itu gue dengan beberapa teman, oke mari kita coba ilmu. Jadi sok tau lah sebenarnya kalau
ada FOMO-nya juga ya?
Banget, ketika semua orang begitu pasti gue kagak gitu.
Dengan
background ibu rumah tangga. Itu gue baru mau bikin QM waktu itu. Yeah. Nah dari situ jadinya tahu banget semangatnya, yang sekarang semangat yang lagi dirasakan berapi-api itu kayak apa, karena gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Tapi ya jangan sampai itu membuat orang berhenti investasi di saham gitu. Buat yang belum tahu, saham itu apa ya Mar? Kita jelasin ini.
Jelasin dulu deh. Kan dari tadi kita ngomong trading saham, investasi saham. Saham itu gimana Win sebenarnya Win? Kenapa bisa dijual, bisa dijual beli, bisa naik turun gitu?
Saham itu sebenarnya adalah bukti kepemilikan. Jadi gue punya QM Financial, Mario punya Infinite Fit Camp sama Butter Dreams.
Yes.
Butter Dreams itu kan punya lu sama mertua lu gitu kan ya kasarnya.
Yeah.
Sahamnya adalah mama sama Mario gitu kan.
Yeah.
Sama gue juga dibuatkan yang ini pemegang sahamnya ya mertua gue doang gitu. Gue sama Mas Dutra juga jadi pemegang saham kasarnya nih, walaupun kita belum berhukum ya. Tapi buat kami si bisnis makanannya mertua gue ya punya dia aja rekening atas nama laki buat bantuin gitu, tapi tidak sebagai owner. Nah, klarifikasi ownership itu menurut gue di bisnis kecil dan bisnis besar yang harus clear. Kalau di bisnis besar ada surat-suratnya, gue di QM Financial karena bentuknya udah PT, udah bayar pajak segala macem, ownernya ada dua, gue sama sepupu gue. Gue owner 75%, dia 25%. Nah, bedanya adalah kita perusahaannya private ya Mar, private company. Punya gue sama punya lo, orang lain gak bisa lihat isinya karena itu punya gue. Bisa lihat. Nah, kalau dia perusahaan udah gede banget dan mendaftarkan diri ke Bursa Efek Indonesia, dia disebut perusahaan publik. Jadi kita receh-receh ini bisa ikut jadi owner perusahaan-perusahaan besar itu kalau dia udah diperdagangkan di Bursa Efek. Mungkin biar orang gak takut, buat yang masih awam banget, biar gak takut sama kata Bursa Efek. Lu bayangin ini kayak pasar induk aja. Ada pasar gede banget jualan buah-buahan. Gue selalu bikin analoginya pasar modal itu adalah pasar buah-buahan. Si buah-buahan itu adalah si surat-surat berharga. Apakah itu surat utang, obligasi, saham. Pasar induk itu adalah tempat diperdagangkannya. Terus broker-brokernya itu si pedagang kiosnya, perantaranya. Jadi kalau kita mau beli buah, kita gak bisa main ngambil aja langsung kan. Harus ada
penjualnya.
Perantaranya adalah si perusahaan yang jadi istilahnya adalah perusahaan sekuritas. Basically perusahaan sekuritas itu broker buat jual beli surat berharganya. Yang artinya gak cuma sahamnya Mar, obligasi juga.
Yang dulu masih dilakukan oleh broker saham, yang sekarang mungkin fungsinya udah bergeser ke aplikasi gitu kan ya Win ya.
Nah sebenarnya mereka itu tetap broker Mar, teknik legalnya gitu. Orang suka mikirnya kan, oh sekarang tuh udah bisa pakai aplikasi ya, gak lewat broker lagi. Sama, sebenarnya mereka tetap broker. Jadi misalnya nih kita sebut aja ya, Indo Premier tuh sekuritas, dia bikin aplikasi iPod gitu. Mereka itu izinnya broker loh.
Tapi
itu reksadana gitu. Jadi jangan berpikir juga bahwa oh sekarang beli saham itu tidak pakai aplikasi aja, nggak usah pakai broker. Bukan. Broker itu bikin aplikasi gitu.
Proses kita chatting sama telepon brokernya yang udah nggak ada gitu kan, sebenarnya itu doang kan.
Sekarang bisa konversi ke aplikasi gitu. Jadi itu cuman kayak zaman dulu Morse code gitu. Sekarang handphone kan sama komunikasi.
Iya. Oke. Paham.
Makanya nggak semua orang bisa bikin aplikasi untuk jual beli surat berharga dari bursa.
Lo mesti punya izin broker dulu, yes, dari OJK, yes, baru bisa bikin ngembangin aplikasi untuk tradingnya, gitu kan?
Jadi
untuk jual belinya.
Jadi itu ada undang-undang pasar modalnya. Bahkan untuk lo bisa merekomendasikan beli saham yang mana, itu nggak ada undang-undangnya, sehingga ada izin dan lisensi dari bursa efek, bukan dari bursa efek, dari OJK. Siapa yang boleh bilang beli apa, jual apa, tuh gak semua orang boleh, Mar.
Nah, kalau misalnya kayak kemarin kejadian tuh, ada influencer bilang beli saham X aja gitu, karena lihat nih begini, 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 itu sebenarnya gimana?
Gak boleh sebenarnya.
Oh, baiklah.
Jadi kalau conversation doang, bisa nge-les dong. Gue kan cuma nggak rekomend gitu. Gue punya Antam misalnya, ini gue nggak bilang punya Antam, ini contoh. Gue punya Antam misalnya ANTM sahamnya gitu. Kan gue cuma ngomong, gue bukan rekomend. Bisa nge-les gitu. Itulah kenapa menurut gue yang harus diproteksi itu adalah si investornya, si orang-orang awamnya yang nggak tahu ini. Makanya kita perlu bahas sih saham ini. Kalau lu lihat orang lain beli sebuah saham, lu udah tahu belum lu punya konsekuensi apa kalau lu ikutin gitu loh.
Okay. Yuk kita bahas konsekuensinya, yes, sebelum kita masuk ke beli saham dan segala macam. Ada konsekuensi apa sih yang mesti disiapin? Okay, pertama lu mesti punya uangnya dong buat beli suatu saham, gitu kan? Uang yang gimana, Win?
Nah, yang pertama gak boleh uang panas. Ini semua orang ngomong gini tapi tetap aja dikerjain, kan gitu. Uang panas tuh uang yang mau dipakai buat sesuatu. Contohnya waktu gue kebakaran tahun 2003, gue pakai uang buat renov rumah. Gak terlalu fatal sih akibatnya, gak perlu renov rumah jadinya ya, tapi gue dimarahin. Konsekuensi dari pakai uang panas itu adalah jadinya gak jadi renov, terus gue dimarahin sama laki gue. Sehingga sekarang kita investasi itu pakai tahunnya dia, gue gak boleh pegang kertasnya. Winahanan toh, ya Allah. Tapi kalau mau beli, kita diskusi beli yang mana gitu. Nah, bayangin betapa pintu serakahnya itu loh yang susah banget, Mar.
Iya, betul. Kalau
gue gue kan orang yang ekstrovert dan orangnya tuh semangat berapi-api ya. Jadi,
demen cerita.
Iya, dan seneng banget gitu. Yang gue rasain waktu itu kayak orang ketagihan. Nah, ini yang menurut gue kita harus hati-hati. Jadi, bukan efek jual beli sahamnya aja, tapi efek psikologisnya yang menurut gue bahaya. Karena lu ketagihan, asik banget. Dan tergantung orang ya, kan mungkin ada orang yang secara
demen adrenalin rush, demen lihat naik turun gitu kan.
Gue gitu banget ya. Gue gampang banget slipnya di situ. Itulah kenapa itu harus dihentikan saat itu. Nah, jadi udah dibilangin gak boleh pakai uang panas, gue pakai uang panas. Yang lebih parah, ada orang yang pakai uang minjem.
Ini lebih bahaya lagi.
It feels so smart kan. Kalau lu minjem uang, bunganya cuma 1% misalnya. Terus lu bisa trading, hasilnya langsung 20%. It's bloody smart dong, Mar.
Iya, betul.
Masalahnya ternyata nggak untung.
Iya, itu yang bahaya kan.
Abis itu lu tetap banyak
sebenarnya. Resiko yang orang suka bilang saham gue nyangkut gitu kan.
Jadi yang orang suka lupa adalah pada saat kita jual beli saham, investasi saham itu kan basicnya adalah jual beli saham. Kita beli di sebuah harga. Nah, kalau lo beli di harga tertentu, harga ini dalam hitungan detik bisa naik, bisa turun. Nah, kita gak punya kuasa ini. Dan mau diakui atau tidak, ada istilah bandar di pasar apapun. Mau itu di pasar buka, mau itu di pasar daging. Kemarin ada berita daging, pendagangnya mau pada demo. Mau itu di saham gitu. Di dalam situasi perdagangan apapun, itu pasti selalu ada istilahnya bandar. Gue gak bisa buktiin itu ada apa enggak. Ada yang marah gak sih kalau gue bilang gitu? Tapi itu obrolan yang sering terjadi. Dan mereka mungkin mempengaruhi harga sahamnya. Nah, ini yang orang gak paham. Jadi gue tuh agak takut gini loh. Waktu pada saat ada orang yang influencing bilang, gue beli saham A, terus itu saham naik, terus semua rame-rame beli. Gue gak denger dia bilang jual. Jadi bayangin gak, pas lagi tinggi-tingginya orang udah naik semua, lu jual, tapi lu diem-diem aja. Jadi begitu nanti harganya turun, yang beli di harga tinggi nyangkut semua, si yang beli
gak punya, saya yang ngomong bilang beli itu gak, udah untung, dia gak punya tanggung jawab apa-apa kan.
Iya, itu yang menurut gue, wah gak etis ya. Iya. Nggak sih. Tapi ya kalau lu cuma ngomong doang di sosial media kan nggak melanggar hukum.
Iya.
Enak aja lu tinggal ngomong, nanti harganya naik, didongkrak. Terus pas lagi tinggi lu jual, terus lu duduk-duduk lagi, lihat orang semua udah nyangkut. Ini yang gawat. Jadi kalau buat gue, kita ngobrol dari sisi kita yang mau jadi investornya deh. Lu siap gak kalau lu ikutan yang kayak gitu, terus pas dia udah jual, kita gak tahu dia jual, kitanya masih nyangkut. Jadi misalnya harganya dari 1.000, naik jadi 10.000, kita ikut seru kan, ikut beli pas di 10.000, tau-tau dia udah jual, gak tahu. Udah gitu besok lu seharganya turun jadi 1.000, kelar deh duit kita nyangkut gitu.
Iya.
Makanya gak bisa pakai duit panas, jadi harus bener-bener, kalau istilah gue, pakai duit yang siap nabrak tembok, yang kalau itu hilang 100%, lu gak kehilangan. Dan percaya deh, gak ada orang yang siap kehilangan.
Gak ada. Mau uang sedingin apapun juga kalau lu kehilangan lu akan sedih.
Kalau duitnya hilang.
Nah, iyalah.
Bedakannya gini, kalau ini saham dan perusahaannya, ini istilah yang mesti kita bahas juga emang, ada fundamentalnya, perusahaannya ada fundamentalnya, duit lu tuh cuma nyangkut tapi gak hilang.
Ya oke. Okay. Karena perusahaannya masih beroperasi, masih jalan.
Ada fundamentalnya masih beroperasi, orang masih beli produknya. Yang gawat itu kalau lu beli perusahaan yang fundamentalnya lemah. Jadi lu beli, terus dia turun, terus for the next years dia gak naik lagi, Mar. Flat aja. Ada yang kayak gitu-gitu, dan udah ada yang kasus juga kan kayak gitu. Ketika diajak beli, diajak beli. Dan ini istilahnya saham gorengan tuh yang kayak gini.
Oh, I see.
Ada yang menggerakkan harga pasarnya pada saat dia fundamentalnya lemah gitu.
Iya. Oke. Nih, kalau orang sampai memutuskan mau trading di saham, mau hidup dari trading saham gitu kan. Expected keuntungannya tuh berapa sih sebenarnya? Maksud gini, kalau lu punya
dan bisa daily.
Nah, tapi gini, misalnya gini, lu punya keluarga, misalnya kebutuhan keluarga lu taruhlah 10 juta gitu kan. Lo mesti trading di levelan berapa sih buat bisa ngidupin apa, buat bisa ngidupin keluarga lo sebulan gitu misalnya.
Hitungan gue kasar-kasar hitungan gue untuk bikin portofolio. Jadi portofolio itu gini, portofolio itu lo punya 3-5 saham, gak banyak-banyak amat sih. 3-5 saham. Bukan untuk di trading ya, kalau mau bikin portofolio nih. Kalau bikin portofolio itu lu punya 3-5 saham dari sektor yang berbeda. Jadi kalau yang satu naik, yang satu turun, yang satu sideways gitu loh. Jadi misalnya satu manufaktur, satu lagi
satu banking,
satu lagi tambang, satu lagi infrastruktur, satu lagi kesehatan misalnya gitu. Maka lu cari saham perusahaan yang fundamentalnya baik, yang performance-nya baik dari 5 sektor itu. Itu aja mungkin butuh 30 juta. Karena kemampuannya cuma beli 1-2 lot kan.
Iya.
Jadi ini bedain sama kalau lu baru mau nyobainnya ya. Tapi kalau lu mau bisa berportofolio. Nah, ketika lu mau trading dan harus menghasilkan 10 juta sebulan, enggak harus dengan cara portofolio kan? Berarti lu ya udah mulai dengan kecil-kecil dulu, tapi lu tradingin supaya nilainya meningkat gitu. Nah, satu yang jadi angkanya berapa gue nggak tahu, karena dengan jujur gue harus bilang gue bukan orang trading dan pernah melakukan gagal pun gitu. Jadi teman-teman gue yang gue lihat menginfluensi masyarakat untuk trading saham, semuanya full time. Gak ada kerjaan lain. Jadi gak ada.
Seharian ngeliatin monitor gitu ya.
Seharian jadi staff, udah gitu lu trading juga. Gak cukup energinya, gak cukup waktunya.
Iya, itu gue alamin.
Iya kan Mar. Jadi ketika lu harus trading itu, lu perlu bukan cuma waktu, energinya. Mungkin kalau waktu aja bisa kita tentuin kan jam berapa mau.
Waktu, energi, skill.
Parah. Jadi,
iya kan?
Respect loh gue sama orang yang sanggup
melakukan
itu. Karena itu lu mesti pinter banget buat melakukan itu. Nah, konsekuensi itu yang orang gak paham. Menurut gue.
Ya, kan orang banyak yang nggak, yang mau bypass. Gue nggak punya waktunya, gue nggak punya skill sama knowledge-nya, gue nggak uang gue juga terbatas. Langsung bypass dengan, kita ngikutin orang aja yuk. Itu kan yang tadi bahaya karena kita ngikutin orang kan. Nah, karena kita nggak menganalisa sendiri buat diri kita kan sebenarnya. Kan?
Kayaknya di semua bisnis dan semua investment setiap kali ikut-ikut itu bahayanya lebih besar deh. Makanya penting untuk tahu konsekuensi dari financial decision itu apa gitu. Nah, having said that, jadi kita mesti bedain antara trading saham sama investasi saham yang memang perlu di-encourage banyak orang. Kalau trading, nggak untuk semua orang. Tapi gue tuh tetap yakin investasi saham tuh bisa dilakukan semua orang.
Oke, okay, trading sama tadi kita udah ngomongin trading, sekarang kita ngomongin investasi deh. Mm-hmm. Investasi itu kan berarti kita ada waktu yang kita ada time frame yang kita omongin, mm-hmm. ada target yang bisa mau kita capai, ada kemampuan kita berapa, let's say sebulan mau masukin berapa segala macam. Yeah. Itu pakai prinsip yang sama kayak ya kita di general financial planning dong, yeah. Min, ya. Balik lagi ke tujuannya apa.
Nah, gitu, jadi nomor macam. Satu tujuan finansial lo apa. Mm-hmm. Paling enggak nih untuk dana pensiun deh. Mm-hmm. 20 mm-hmm. tahun lagi. Mm-hmm. Jadi time horizon lo selalu panjang. Mm-hmm. Sehingga pada saat minus lo tidak pernah stres.
Yeah.
Karena gue gak mau pakai sekarang duitnya. Yeah. Jadi beda sama trading kan. Yeah. Kalau trading tuh prinsipnya gini. Gue beli di harga lebih rendah, jual di harga lebih tinggi. Cuan tuh.
Iya. Yeah.
Ya, itu trading, itu
bisa,
mindsetnya.
Bisa jam, bisa hari, bisa minggu gitu kan, yes. Berubahnya gitu kan.
Day trading bisa dilakukan dengan cara itu dengan energi yang berbeda.
Ya.
Tapi kalau investment, lu pasif. Hmm. Kita milih portofolio kita dengan berapa sektor, terus kita beli. Hmm. Dan itu tentu saja sebaiknya dilakukan reguler ya. Hmm. Gue sendiri sekarang tidak reguler karena kebutuhan tujuan gue tuh udah beda.
Ya.
Jadi kalau zaman di umur 20-30an, tujuan gue tuh jangka panjang semua. Jadi gue benar-benar punya kemampuannya untuk setiap bulan reguler masuk ke produk yang resiko tinggi kayak reksadana saham sama saham langsung.
Ya.
Tapi sekarang tujuan gue tuh sebagian besar ada di jangka pendek karena anak-anak gue udah gede, mereka udah udah kuliah yang paling besar. Jadi dan gue lagi ngumpulin buat bangun rumah kan, yang rumah pensiun, rumah di gunung. Sehingga horizon gue nggak semuanya jangka panjang, ada yang jangkanya pendek banget. Itu menyebabkan kemampuan menyisihkan gue tuh terbatas. Karena bulk duit gue tuh parkir malahan. Nah, jadi kalau ada ekstra ada ekstra 5 juta nih mas, coba lihat kita mau nambahin apa di saham gitu. Sesudah pendidikan anak-anak beres, dana darurat beres,
semua kebutuhan lain beres,
buat si bikin fondasi dan pagar seng di tanah yang baru itu udah beres. Ekstra 5 juta nih mas, kita mau taruh di mana? Nah, baru tuh dia buka app-nya, laki gue buka app-nya, terus kita lihat, okay, dari 5 saham di 5 sektor ini mana yang kita mau tambahin gitu yang gue lakukan.
Oke.
Dengan gitu gue merasa buat gue cocok ya, mungkin belum tentu cocok buat orang lain karena adrenalinnya kurang. Ya mungkin umur sih itu
tapi, sama gak bisa diposting gue, gak bisa diposting.
Gak jadi konten yang seru. Gue abis ada kenalan gue yang postingnya tuh gini. Gue abis cuan kemarin trading saham, jadi gue bisa liburan tiap minggu in the middle of a pandemic. Okay, it sounds wrong in so many ways, tapi... Oh iya, itu jadi konten yang seru ya, trading saham jadi banyak untuk lifestyle. Itu kan konten yang seru gitu ya. Kalau gue kan enggak seru. Ada ekstra 5 juta kita beli saham yang mana ya untuk jangka panjang. Kan itu enggak jadi.
Gue juga melihat ada kayak apa? Ada kayak pride sih, kayak berhasil beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Itu kan berasa, "Woi, lu pintar lu pilih sahamnya," gitu. Itu ada pride di situ gitu. Ya fine gitu kan. Tapi ya itu nggak semua bisa sejago itu yang mesti hati-hati, jangan sampai lu
mulai melihat kayaknya ada orang-orang nih yang memang udah nggak membutuhkan itu. Ini kita nggak bilang soal benar salah dan moral yang right, enggak, tapi memang ada orang yang memang masih membutuhkan validasi itu, tapi ada orang-orang juga yang ya itu nggak penting sih buat gue gitu. Jadi kalau lu mau investasi saham, know your battle gitu, lu mau yang mana, karena ada konsekuensinya semua. Gue tuh selalu percaya pilihan itu bebas, mau yang mana aja sok terserah. Tapi begitu
asal lu tahu semua konsekuensinya.
Itu ada konsekuensinya. Investasi saham pun ada konsekuensinya dong gitu. Ketawa-ketawa kan Unilever gak naik-naik.
Ya udah, lu terus baru pakai produknya, jangan lupa.
Baru naik kemarin mau diposting udah telat, gak lucu. Gak seru. Gitu. Terus sebenernya tuh itu, dan ini yang kayaknya orang mesti paham ya. Mau investasi saham, Mario nambahin gak? Atau lu? Menarik untuk nambahin.
Gue... karena tujuan keuangan gue sangat banyak ada di reksadana, gue fokusin di reksadana. Sama ada sedikit peer-to-peer lending sih gue ikutan. Karena gue pengen tahu peer-to-peer lending itu gimana, jadi gue nyemplung. Jadi beneran kalau semua urusan keluarga udah beres, cicilan udah beres, investasi rutin udah beres, baru beneran duit sisa, gue cemplungin ke saham, tambahin lagi. Itu menurut gue si saham itu cuma buat mempercepat tujuan-tujuan gue yang persis di reksadana gitu.
Jadi itu kalau buat gue juga si saham itu untuk program pensiun yang masih lama, yang gue di reksadana saham juga ada buat dana pensiunnya. Jadi gini, dana pensiun itu sebenarnya bisa kita bagi jadi 3 periode kan.
Yeah.
Umur 55 ke 65, uh-huh. yang kemungkinan kita masih aktif dong, kemungkinan masih kerja. Lalu 65-75 yang udah slow down, mungkin udah less aktif, baru 75-85 uh-huh. yang kemungkinan gue udah gak aktif keluar, dan mungkin aktifnya ngajar tetap ya, tapi udah gak butuh menghasilkan uang lagi. Nah si dana pensiun yang di reksadana itu untuk di umur 55-75, nah gue kayaknya yang saham ini memang benar-benar untuk lama banget di atas 75.
Oh.
Yang artinya kan masih lama banget gitu. Orang kan mikirnya umur 40 ke 55 itu udah dekat, tapi 40 ke 75 tuh masih jauh banget loh guys gitu loh. Jadi di antara teman-teman kita yang umurnya 20-an dan 30-an, time horizon-nya masih panjang banget, wajar banget kan dia masuk saham, jangan dihalangi gitu loh. Tapi kalau ada kalian yang umurnya 40-an ke atas juga jangan berpikir di umur yang lebih tua itu berarti gak bisa masuk saham, karena sebenarnya periode pensiun aja bisa dipanjangin.
Okay.
Bisa dibagi 3 periode, si periode terakhir itu masih jauh banget. Artinya kalau lu umur 50 pun ke 75 itu masih jauh gitu loh.
Iya, masih 25 tahun lagi. Jadi, lu masih sekarang belum telat.
Jadi gak terlambat buat masuk saham. So we do support people to go into stock market ya Mark.
Yep.
We do, tapi mari kita
dapet tujuh banget gue. Lu belajar dulu, tahu semua konsekuensinya, siapin uang dingin yang semua kebutuhan keluarga lu udah beres, cicilan lu beres, jangan pakai utang, kalau punya utang beresin utang dulu deh mendingan gitu.
Di semua stres lu enggak usah ngutang menurut gue. Enggak usah.
Bisa banget.
Bisa, mending lu kelin duitnya baru lu pakai investasi daripada lu ngutang buat investasi. Gue enggak ngerti kalau pikir gitu, ngapain mesti ngutang buat investasi? Enggak masuk.
Ya itu kan tadi yang berasa smart itu bunga 1% ngarepin untung 2% kan, woi, kan gue masih ada plus 1 gitu kan. Oke, Sumurian, gitu aja obrolan hari ini gue sama Wina tentang investasi dan trading di saham. Jangan lupa untuk selalu beresin yang basic-basic dulu, dana darurat, kebutuhan keluarga lu, dan yang lain-lain. Baru nanti kalau ada uang dingin, bisa dipakai untuk trading atau investasi saham. Saya FX Mario.
Saya Gwena Hananto.
Buat apa punya uang tapi sakit-sakitan? Buat apa sehat tapi nggak punya uang? Live long and prosper.
Bye.
Bye-bye.